dan, ovo je program Radija Slobodne Evrope. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Viši sud izriče presudu za oružanu pobunu jedinice za specijalne operacije novembra 2001. Puštanje iz pritvora Zorana Marjanovića, osumnjičenog za ubistvo supruge u Borči, ne znači da protiv njega nema dokaze, izjavio Nebojša Stevanović. Više od 300 dece iz Hondurasa odvojeno od roditelja na granici Sjedinjenih Američkih Država. Donald Trump u prvoj zvaničnoj poseti Velikoj Britaniji, protesti u Londonu. Prve večeri na egzitu 44.000 posetilaca. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte povodom rasprave otvorene pošto je ustanovljeno da pogrebno preduzeće Lisije iz Novog Sada na svom sajtu koristi pogrebne termine za Albance. Predsjednik Matice Albanaca u glavnom gradu Vojvodine, Demo Beriša, kaže:
Novi Sad, posebno Vojvodina i Srbija, u ovom trenutku nemaju potrebe za ovakvim i sličnim provokacijama, jer izdvojiti ljude, ponavljam, i posle života je negativna stvar i mislim da nema potrebe.
O pobedi hrvatske reprezentacije nad Engleskom i plasmanu u finale svetskog prvenstva za Radio Slobodna Evropa govori novinar Boris Dežulović.
U sportskom smislu ovo je veličanstvena priča, a sa onog drugog bojim se da i nije. Hrvati ne znaju slaviti svaka njihova pobjeda, nažalost, na cesto otklizati u incidentu u nešto što nije nimalo simpatično.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 13. jul.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Posebno odjeljenje Višeg suda u Beogradu izriče prvu prvostepenu presudu za oružanu pobunu jedinice za specijalne operacije novembra 2001. godine. Suđenje je završeno 28. juna nakon više od 5.5 godina. Izricanju presude pripadnicima JSO-a prisustvuje i haški osuđenik i lider radikala Vojislav Šešelj, koji je prethodno održao konferenciju za novinare ispred suda, navodeći da se pobuna iz novembra 2001. ne može smatrati oružanom i da bi presuda trebalo da bude oslobađajuća. Mada će dobiti formalan epilog, oni koji su ovaj slučaj pratili od početka ne očekuju da će se dobiti odgovori na mnoga otvorena pitanja, pre svega na vezu između pobune JSO-a sa ubistvom premijera Srbije Zorana Đinđića, koje je deo tih aktera izveo godinu i po dana kasnije. Detalje ima Ognjen Zorić.
Prema optužnici tužilaštva, jedinica za specijalne operacije je od 9. do 17. novembra 2001. otkazala poslušnost komandi, povukla svoje pripadnike u njihov centar u Kuli, prekinula komunikacije s komandom i u više navrata odbila zahteve načelnika resora, ministra unutrašnjih poslova i premijera Zorana Đinđića da prekine pobunu. Operativni deo JSO tada je borbenim vozilima i naoružanim ljudstvom u dva navrata blokirao autoput. Na taj način je, kako se navodi u optužnici, vrlo jasno iskazana spremnost jedinice za primjenu nasilja ukoliko se ne prihvate njeni zahtevi za smenu tadašnjeg ministra policije Dušana Mihajlovića, načelnika resora državne bezbednosti Gorana Petrovića i njegovog zamjenika Zorana Mijatovića.
Ja nažalost mislim da se neće staviti tačka kakva god bila presuda,
rekao je uoči njenog saopštavanja novinar nedeljnika NIN Vuk Cvić. Slučaj je pred sudom već duže od 5 godina, ali, kako ističe Cvić,
se sudi samo neposrednim izvršiocima iz JSO-a koji su sa njihovom komandom slušali naređenja.
U slučaju pobuna JSO optuženi su bivši komandanti te jedinice, Milorad Ulemek i Zvezdan Jovanović, koji u požarevačkom zatvoru izdržavaju maksimalne kazne zatvora zbog najtežih krivičnih dela, među kojima i ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Optužen je i Dušan Maričić, koji služi višedecenijsku kaznu kao pripadnik grupe koja je uoči septembarskih izbora 2000. godine otela i ubila nekadašnjeg predsjednika predsjedništva Srbije Ivana Stambolića. Za pobunu se tereti još 5 pripadnika JSO koji se brane sa slobode.
JSO je bila udarna pesnica režima Slobodana Miloševića i bila je pod striktnom kontrolom državne bezbednosti DBA.
Podseća Cvić, pobuna JSO okončana je nakon što je Zoran Đinđić pristao na kompromis i smenio načelnika resora DBA Gorana Petrovića i njegovog zamjenika Mijatovića, a na njihova mesta postavio Andriju Savića i Milorada Bracanovića, inače bliskog Ulemeku. U martu 2003. Đinđića su u saradnji sa pripadnicima kriminalnog zemunskog klana ubili neki od istih aktera koji su danas optuženi i za pobunu, a pobuna se označava kao događaj koji je bio uvod u njegovo ubistvo.
Sve je to neka vrsta dešavanja uvertira na jedan način koji su dovele do ubistva premijera Zorana Đinđića. Niz tih događaja koji su međusobno povezani. Ali ja nažalost ne vidim da se ovom presudom i ovim postupkom to razjašnjava.
Optužnica za pobunu jedinice podignuta je 8. marta 2012. Suđenje je počelo oktobra te godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da policija i tužiloštvo smatraju da su prikupili dovoljno dokaza za osuđujuću presudu Zoranu Marjanoviću, osumnjičenom za ubistvo supruge Jelene Marjanović, a da puštanje iz pritvora ne znači da protiv njega nema dokaza. On je dodao da ne želi da komentariše odluke suda, ali da se u javnosti stvorila, kako je naveo, iskrivljena slika da je Marjanović pušten na slobodu jer nema dokaza protiv njega. Putnici agencije SAP Travel koji nisu realizovali uplaćeni aranžman bit će obeštećeni u prvoj polovini septembra, najavili su predstavnici DDR osiguranja iz Novog Sada. Član izvršnog odbora Ivan Grujić naveo je da za sada nije moguće proceniti u kom procentu će biti obeštećeni prevareni putnici kojih ima 6000, ali da očekuje da će isplata pokriti najveći deo uplaćenog aranžmana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Makedonije organizovaće sutra u 15 gradova proslavu zbog dobijanja poziva za ulazak te zemlje u NATO i datuma za pregovore sa Evropskom unijom. Istovremeno, makedonska opoziciona VMRO DPMNE, koja smatra da Skoplje u stvari nije dobilo poziv za NATO i datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, za nedjelju je najavila novi antivladin protest. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Odluka NATO-a da Makedonija počne pristupne pregovore sa alijansom je dočekana u različitim raspoloženjima. Socijaldemokratski savez premijera Zorana Zajeva smatra da je ovo istorijski uspeh i ostvarenje vrhunskih strateških ciljeva Makedonije. Članstvo u NATO-u ne znači samo obezbeđenu sigurnost i stabilnost, to znači i više investicija, veće međunarodno poverenje u makedonsku ekonomiju, nova radna mesta i više novca u svakoj porodici, kaže se u saopštenju iz SDSM-a. Sa druge strane, opozicija na VMRO DPMNE tvrdi da je zemlja doživjela diplomatski fijasko jer nije dobila bezuslovni poziv. Oni kažu da Makedonija ispunjava uslove za članstvo u alijansi još od 2008. godine. Upravo zato prvi korak vlasti bi trebala biti ostavka ministra spoljnih poslova Nikole Dimitrova, koji je zajedno sa Zoranom Zajevim doveo državu u ćorsokak, navodi se u saopštenju VMRO DPMNE. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na samitu u Briselu je izjavio da će se Makedonija priključiti alijansi kao 30. zemlja članica u trenutku kada završe sve nacionalne procedure oko finaliziranja dogovora sa Grčkom o imenu zemlje. Politički analitičar Albert Musliu objašnjava da Makedonija, osim obaveza koje su predviđene u dogovoru, treba završiti i neke druge finese. Evropska unija je navela sve stvari koje Makedonija treba ispuniti do juna iduće godine, dok je kod NATO-a situacija konkretnija i jasnija. Makedonija treba sprovesti dogovor sa Grčkom i svakako treba se spremiti za punopravno članstvo u alijansi, što je relativno dobro urađeno. Damon Wilson, potpredsjednik Atlantskog saveza SAD-a, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je dobra vest da su lideri u alijansi doneli odluku da počnu pregovore o učlanjenju i da pozovu državu. Ali kao što su istakli lideri, važno je za ovaj proces da se implementira dogovor, a to znači da predstoji težak posao. Inače, referendum na kome će se građani izjasniti o dogovoru sa Grčkom, koji između ostalog predviđa da novo ime države bude Republika Severna Makedonija, održat će se krajem septembra ili početkom oktobra. Da bi se dogovor ispunio, potrebna će biti i promjena ustava zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Pre nastavka emisije vest koju upravo javlja naš reporter iz Višeg suda, sud je doneo oslobađajuću presudu za sve optužene bivše pripadnike jedinice za specijalne operacije za oružanu pobunu u novembru 2001. godine. Opširnije o ovome čitajte na našoj web stranici. A u Zagrebu je održan sastanak Američko-Jadranske povelje odbrambene integracije koje okuplja 5 zemalja regiona, članica NATO-a i 3 zemlje posmatrača. Sjedinjene Države nastavit će da jačaju svoje savezništvo u regionu, poručuje to američki ministar odbrane James Mattis.
It is clear Sjedinjene države nastavit će jačati svoja savezništva i partnerstvo u regiji. Nismo naivni, svjesni smo da bi neki koji nisu ovdje željeli da mi danas ne uspijemo u našim naporima. Oni koji nas iz svojih interesa žele razjediniti neće uspjeti. Današnji susret dokaz je zajedničke posvećenosti, prosperitetu i sigurnosti ove regije i snažne transatlantske povezanosti.
James Mattis. Evropski komesar za pregovore o pristupanju Johannes Hahn najavio je početak procesa screeninga kao prvo koraka ka otvaranju pristupnih pregovora između Albanije i Evropske unije u junu iduće godine.
We both agreed that the June conclusions
Saglasili smo se da su junski zaključci Saveta za opšte poslove i njihovo usvajanje od strane Evropskog saveta veliki korak napred u procesu evropskih integracija Albanije. Oni su postavili jasan put koji vodi ka otvaranju pristupnih pregovora između Evropske unije i Albanije u junu 2019. godine, ako se naravno proces reformi nastavi dobrim tempom kako je do sada bio slučaj.
Premijer Albanije Edi Rama na konferenciji sa Hanom.
Very thankful that you will visit Tirana in the few coming days.
Veoma sam zahvalan što ćete u narednim danima posjetiti Tiranu da biste praktično pretvorili ovih 12 mjeseci u mjesece vrlo napornog posla kako bismo bili apsolutno spremni kada pregovori o pristupanju formalno započnu.
Absolutely ready when the negotiations will start formally.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 300 dece iz Hondurasa odvojeno od roditelja u ime politike nulte tolerancije o ilegalnoj imigraciji saopštio je konzulat Hondurasa u Sjedinjenim Američkim Državama. Američke vlasti naložile su 7. maja odvajanje roditelja bez dokumenata od dece na granici, ali su krajem juna vlasti SAD odustale od te mere pod međunarodnim i domaćim pritiscima. Sve odvojene porodice trebalo bi da budu spojene do 26. jula, naveo je konzulat. Američki predsjednik Donald Trump je u Londonu pružio uveravanja da sa britanskom premijerkom Terezom May ima veoma čvrste odnose, uprkos kritikama koje je sinoć izneo na račun njene politike. Imamo odlične odnose, rekao je Trump, pored britanske premijerke u rezidenciji Chequers, gde je predviđen radni ručak dvoje zvaničnika. Trump je sinoć po dolasku u Britaniju tabloidu Sun rekao da će britanski plan u budućim trgovinskim odnosima sa Evropskom unijom posle njenog istupanja iz članstva verovatno ubiti dogovore o slobodnoj trgovini između Vašingtona i Londona.
Znam da su imali dosta ostavki, tako da se mnogim ljudima taj plan ne dopada. To će definitivno uticati na trgovinu sa Sjedinjenim Državama, nažalost, na negativan način.
U znak protesta zbog posjete predsjednika Sjedinjenih Američkih Država nekoliko desetina hiljada ljudi organizovalo je protestnu šetnju u Londonu, a demonstranti su nosili ogroman balon koji predstavlja Trumpa kao veliku narandžastu bebu koja plače. Balon je pušten iznad Westminsterske palate gdje se održava centralni protest zbog Trumpove politike o migraciji, rasnim odnosima, ženama i klimatskim promjenama. Organizatori protesta kažu da namjeravaju da organizuju skupove u oko 50 gradova širom Engleske.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Oslobođeni svi bivši pripadnici jedinice za specijalne operacije optuženi za oružanu pobunu iz novembra 2001. Puštanje iz pritvora Zorana Marjanovića, osumnjičenog za ubistvo supruge u Borči, ne znači da nema dokaza protiv njega, izjavio Nebojša Stefanović. Više od 300 dece iz Hondurasa odvojeno od roditelja na granici sa Sjedinjenim Državama. Donald Trump u prvoj zvaničnoj posjeti Velikoj Britaniji, protesti u Londonu. Prve večeri na Exitu 44.000 posjetila. U nastavku emisije poslušajte u beogradskom naselju Dorćol, gdje je kolonija sefardskih Jevreja živela od 16. veka, završeno je arheološko iskopavanje. Tu je nekada bila i najstarija sinagoga.
Sudbina sinagoge je pratila sudbinu Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima iz sveta. Izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa da je Rusija konkurent, a ne neprijatelj, izazvala je uzbunu i bes među nekim istaknutim kongresmenima i senatorima u Vašingtonu. Nekolicina njih je upozorila kako su zabrinuti zbog Trumpove spremnosti da zanemari navodno mešanje Rusije u izbore, te su predsjedniku poručili da ne bude mekan na samitu sa Vladimirom Putinom 16. jula. Mirjana Rakela.
Predsjednik Senatskog komiteta za oružane snage John McCain poručio je da Putin nije prijatelj Amerike, pa teško i konkurent. On je američki neprijatelj ne zato što mi tako želimo, već zato što je on to izabrao. Na predsjedniku Trumpu je da Putina drži odgovornim za takvo ponašanje, stoji u saopćenju McCaina. Trump je prethodno nagovijestio da je samit sa Putinom prilika za smanjenje tenzija koje su posljednjih godina porasle zbog ruske aneksije ukrajinskog poluotoka Krim, vojne intervencije u ime sirijskog predsjednika Bašara al-Asada u Siriji i optužbi za rusko upletanje u predsjedničke izbore 2016. Mnogi američki kongresmeni žele da Trump privatno u susretu sa Putinom i javno osudi ponašanje Rusije. Američki kongres u cjelini je zauzeo čvrsti stav prema Putinovoj Rusiji i gotovo jednoglasno prošle godine odobrio snažne sankcije Moskvi. Istaknuti kongresmeni su zabrinuti da Trump neće uspjeti nametnuti Putinu temu o odgovornosti, posebno zbog miješanja u izbornu kampanju, što je i bio povod sankcijama Rusiji. Iako to Rusija negira, američke obavještajne agencije i Senatski obavještajni komitet zaključili su da se Moskva miješala u izbore 2016. Američki specijalni savjetnik Robert Mueller optužio je 13 ruskih organizacija i pojedinaca zbog navodnog miješanja u kampanju. Odnos Trumpa prema Rusiji u potpuno je suprotnosti sa stavovima koje ima prema američkim saveznicima u NATO-u, što je bilo vidljivo na proteklom samitu alijanse u Briselu. Tokom toga samita Trump je rekao da će njegov susret sa Putinom biti najlakši dio evropskog puta, zbog čega ga je kritizirao i republikanski senator Jeff Flake.
Ruski predsjednik je čovjek koji se školovao za prevare i špijunažu, koji zatvara i ubija svoje protivnike. Predsjedava mafijaškom državom i on je neprijatelj demokratije.
Upozorio je Flake u govoru pred Senatom.
Rusija kao jedna od država koje najviše izdvajaju za vojsku. Smanjila je budžet odbrane za 20% u periodu 2016. do 2017. godine, prema podacima Stockholmskog međunarodnog mirovnog instituta. Rusija je 2016. godine izdvajala 69,2 milijarde američkih dolara, a 2017. izdvajanja su smanjena na 55,3 milijarde. Jedna evropska članica NATO izdvojila oko milijardu dolara više od Ruske federacije za vojsku 2017. godine, a to je Francuska. A suma koju uložila je 56,3 milijarde dolara. Ostale evropske članice NATO koji ulažu značajna sredstva u odbranu su Velika Britanija, koja je 2017. godine uložila 48,3 milijarde dolara, Nemačka izdvaja nešto nižu sumu 43 milijarde, Italija oko 28 milijardi, a Turska nešto manje od 20 milijardi dolara iste godine. Više podataka o tome koliko su države 2017. godine uložile u odbranu možete pogledati u prikazu na internet stranici slobodnaevropa.org i Facebook stranici Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Građani Novog Sada u ponedjeljak su reagovali i lokalnim medijima dostavili informaciju o neobičnim navodima na sajtu javnog komunalnog preduzeća Lisije iz tog grada, koje se bavi između ostalog uslugama sahranjivanja. U opisu na sajtu stoji da se na groblju u novosadskom naselju Veternik, koje je pod upravom Lisija, sahranjuju, citat, pravoslavci i katolici, a od 1964. godine i građani muslimanske veroispovesti i šiptari, završen citat. O tome kako je buru u javnosti izazvao ovaj navod, izveštava Maja Leđenac.
Li je nakon reakcije javnosti i lokalnih medija koji su preneli informaciju nekoliko puta menjalo navode na sajtu. Međutim, ukoliko danas posjetite stranicu tog preduzeća, vidjet ćete da i dalje stoji informacija da groblje u Veterniku od 1964. godine sahranjuje i šiptare muslimanske veroispove s tim rečima. Iz Lisija su za lokalni portal 021, koji je prvi potegao pitanje o diskriminatornom nazivu za Albance na sajtu, objasnili da sporni tekst tu stoji od osnivanja samog sajta 2006. godine.
Na ovu činjenicu ukazao je neimenovani novinar jednog novosadskog portala, i to tako što je tendenciozno objavio kako javno komunalno preduzeće Lisije upotrebljava pogrdan izraz Albance, te kako ih diskriminiše. Odmah sutra dan izvršen je uvid u monografiju i tekst je ispravljen. Tačnije, ispravili smo tekst na originalni, kakav i stoji u monografiji Lisije koja je izdata 1997. povodom obeležavanja 35 godina pogrebne delatnosti grada Novog Sada.
Predsjednik Matice Albanaca u Novom Sadu, Demo Beriša, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovaj postupak jeste za osudu, ali pomirljivim tonom dodaje da je sigurno u pitanju tehnička greška.
Očekujem izvinjenje javno-komunalnog preduzeća Lisije da će izići sa jednim svojim saopštenjem, jer Novi Sad, posebno Vojvodina i Srbija u ovom trenutku nemaju potrebe za ovakvim i sličnim provokacijama. Smatram da je ovo nepažnja, ponavljam peti put, nepažnja nekog od službenika javnog komunalnog preduzeća, a čak možda neko iz neznanja da je to tako postupio i objavio na svom sajtu, jer izdvojiti ljude, ponavljam, i posle života je negativna stvar i mislim da nema potrebe.
Beriša dodaje da su određeni izrazi ušli među ljude, ali da postoji prećutno pravilo i da se zna da sporni izraz nosi sa sobom negativnu konotaciju, te da se paralela može povući i sa albanskim pogrdnim izrazom za Srbe.
Ali ako bismo rekli škavel, u tom trenutku bismo ušli u jedan problem gdje je pogrdan naziv.
Advokat iz Novog Sada, Veljko Milić, kaže da bi zbog ovog slučaja odgovorno lice iz JKP Lisije moglo da odgovara jedino na osnovu zakona o zabrani diskriminacije.
I to u prekršajnom postupku gdje je zaprećena simbolična novčana kazna. Što se tiče zakonske regulative, naša zemlja i po drugim pitanjima tu ne zaostaje, ali je potrebna odlučnija reakcija nadležnih organa prilikom sankcionisanja govora mržnje i svakog drugog oblika diskriminacije.
Ovo nije prvi put da su nazivani pogrdnim imenima, a kao najdrastičniji slučaj zapamćeno je nasilje i paljenje pekara čiji su vlasnici Albanci širom Vojvodine u oktobru 2014. godine posle utakmice Albanija-Srbija u Beogradu. Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić smatra da ovi primjeri, kao i napis na sajtu Lisija, dovode u pitanje ostvarivost dijaloga o Kosovu, ali i mogućnost autentičnog dijaloga među građanima Vojvodine i Srbije.
Ovo zapravo preti da postane neka vrsta jedne jezive poruke. Naime, da i nakon smrti to nešto što bi bila međunacionalna ili međuetnička mržnja, nepodnošenje i jedna jeziva stigmatizacija se zapravo ne završava. Ukoliko samo uporedimo šta je sve ovakav govor mržnje umeo da izazove tih 90-ih pa i kasnije, onda je stvar dovoljno jasna da su ovakvi ispadi, ja moram ipak da kažem iracionalni ispadi, sociološki, kulturološki, kako god, jer su na drugi način neobjašnjivi, zapravo nešto što čitavo ovo kulturno područje gura u jedan novi konflikt.
Za ovaj, ali i za niz drugih pomenutih međunacionalnih incidenata koji se odnose na Albance u Vojvodini, za sada nisu izrečene kvalifikacije koje upućuju na diskriminaciju i govor mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pobjeda Hrvatske nad Engleskom je veličanstvena sportska priča, no Hrvati ne znaju da slave na simpatičan način. Kada bi se dogodilo da Hrvatska u nedjelju pobedi Francusku i na dostojanstven način proslavi pobjedu, onda bi nogomet dokazao da može ono što ne može politika. Ocenjuje to za Radio Slobodna Evropa novinar Boris Dežulović.
Cijelu ovu priču ja gledam, a spadam u rijetke, na dva različita načina, sportski i ono što ste rekla, društveni i politički. U sportskom smislu ovo je veličanstvena priča. Uopće u to nema sumnje. Od svjetskog prvenstva 30. Uruguay do evo do danas, u ovih 88 godina nisu dogodilo ništa slično. A sa onog drugog, bojim se da i nije. Ja bih volio da ovaj uspjeh i da eventualna titula u koju sad sve manje ljudi sumnja, Francuska je dalje naravno favorit, ali ko se više može zakleti da će tako biti u nedjelju popodne. Molio bih da se prevarim da ova priča će završi i da napravi taj pozitivan pomak i u hrvatskom društvu. U nekim drugim okolnostima Hrvatska je zaista mogla biti ta mala simpatična reprezentacija koju će voljeti cijeli svijet. Kad bi se to dogodilo, onda bi to bio dokaz da nogomet može to ono što ne može politika i što ne mogu svjetski političari. Tu sam malo skeptičan, Hrvati ne znaju slaviti na simpatičan način. I to je ono čega je mene strah. Svaka njihova pobjeda, sportska, naročito nogometna, nažalost, zna često otklizat u incidentu u nešto što nije ni malo simpatično.
Ceo razgovor sa Borisom Dežulovićem pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu na Dorćolu, gdje je živjela kolonija sefardskih Jevreja od 16. veka, završeno arheološko iskopavanje. Tu je nekada bila i najstarija sinagoga. Dok arheolozi nisu došli, u junu 2018. tu je bio divlji parking i zapušteno košarkaško igralište. Tačna godina kada je sagrađena sinagoga se ne zna. Ona je rušena i obnavljena u raznim ratovima. Nakon Drugog svjetskog rata nije više imao ko da je obnovi. Prilog Branke Mihajlović.
Sudbina sinagoge je pratila sudbinu Beograda. Kada su Sefardi pa sredinom 16. veka došli u Beograd iz Španije i tu se naselili, to je bila jedna zavidna zajednica koja je osnovala čitav kvart, takozvanu Mahau.
Kaže doktorka Vesna Bikić iz Arheološkog instituta koja nas vodi pričom kroz ovaj lokalitet.
Prva zgrada kao sinagoga je podignuta, međutim, tek krajem 17. veka, bili u prvim decenijima 18. veka. U istom gabaritu zapravo je ona doživjela obnovu nakon 1740. godine, a ta zgrada je nakon oštećenja u borbama obnovljena 1819. u mnogo većem gabaritu, što svedoči o veličini jevrijske zajednice u Beogradu u to vrijeme.
Holokaust stara sinagoga nije preživjela, kao i 90% Jevreja koji su stradali 1941. i 1942. godine, kada je objavljeno da je Srbija Judenfrei.
Ona je srušena u bombardovanju Beograda 1941. Nakon Drugog svjetskog rata. Ostaci su zatrpani i nakon nekog vremena je izgrađeno košarkaško igralište i Nikoe parking.
Plac na kome je bila sinagoga posle Drugog svjetskog rata postao je vlasništvo države, a nedavno je u procesu restitucije vraćen jevrejskoj opštini. Beograđani su bili izuzetno zainteresovani za istraživanje na ovoj lokaciji. Dolazili su tokom iskopavanja, raspitivali se, donosili ponude kao dobre komšije. Pored ostataka stare sinagoge, arheolozi su na tom mestu pronašli i ostatke iz različitih perioda sve do praistorijskog doba.
Prvi i najstariji kulturni sloj na lokalitetu je praistorijski kulturni sloj i to je epoha bakarnog doba. Tokom istraživanja smo imali ostatke nekoliko kuća koje su ukopane u taj žuti les i reči o drvenoj arhitekturi.
Bilo je i iznenađenja za istraživače.
Našli smo mnogo više nego što smo očekivali. Postojali su ostaci iz rimskog perioda, tri groba koji su iz 10. i 11. veka, zatim naselja s početka 15. veka. Krivanjem zgrada koje su bile u predgrađu Beograda iz 15. veka, mi smo sada prvi put utvrdili kako je izgledalo to predgrađe, kakve su bile te strukture, kuće u kojima su ljudi živjeli na početku 15. veka.
Dorćol je deo Beograda u kome su živjeli jedna pored druge nekoliko etničkih zajednica, mahale kako su se zvale.
Stara sinagoga se nalazila u centru jevrejske mahale, tako je bilo uobičajeno. A sama jevrejska mahala se nalazila praktično na najvažnijem delu predgrađa. Danas raskrsnica, ulica Tadeuša Košćuška, Dušanove i bulevara Vojvode Bojovića, gde se nekada nalazio trg u varoši. To je bilo najznačajnije mesto oko koga se formirao zapravo najvažniji deo predgrađa. U blizini je bila srpska mahala, a sa druge strane Dušanove ulice je bio Bezistan i karavan Saraj koji je podigao Mehmet Paša Sokolović.
Arheološki lokalitet je ograđen i zaključan. O njegovoj daljoj sudbini odlučivaće jevrejska opština i nadležne državne institucije koje se brinu o zaštiti spomenika kulture. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Oslobođeni pripadnici jedinice za specijalne operacije optuženi za oružanu pobunu iz novembra 2001. Puštenje iz pritvora Zorana Marjanovića, osumnjičenog za ubistvo supruge u Borči, ne znači da protiv njega nema dokaze, izjavio Nebojša Stefanović. Više od 300 dece iz Hondurasa odvojeno od roditelja na granici sa Sjedinjenim Državama. Donald Trump u prvoj zvaničnoj poseti Velikoj Britaniji, protesti u Londonu. Prve večeri na Exitu 44.000 posetilaca. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.